1. maijā, kad radio klausītāji dzirdē šo ierakstu, oficiāli būs beidzies līdeku un ārsta un saudzēšanas laiks, kā arī tiks atklāta makšķerēšanas sezona no laivām. Tas nozīmē, ka būs sākusies aktīvā spinningošanas sezona, un tādēļ uz sarunu par 1. maiju makšķernieku skatījumā esmu aicinājis aktīvu spinningotāju, profesionāli, makšķerēšanas aprīkojumu ekspertu, uzņēmēju, kā arī copeslietu apskatnieku Guntaru Netenbergu. Sveicināts!
Mums vajags, Mārtiņ!
Ar Guntaru jau agrāk esam runājuši par visdažādākajām tēmām un esam bijuši uz tu, tādēļ arī šajā sarunā turpināsim tādā mazliet personiskākā formātā. Tad pirmais jautājums, ko tev nozīmē 1. maijs?
Nu, kā asociācija, tā, protams, ir viena no makšķernieku svētākajām dienām. Tas ir sezonas sākums, atklāšana.
Kādēļ tu esi izvēlējies tieši spinningošu?
Grūts priest, bet kopumā, nu, principā Latvijā uz doto brīdi spinningošana pilnīgi noteikti ir pat populārākā. Daļai tas izsaukts ar kaut kādām vēsturiskām lietām un tradīcijām, daļai ar to, ka tomēr spinningošana viennozīmīgi ir pats aktīvākais un mobilākais no copas veidiem. Savulaik es visu kaut ko esmu mēģinājis, gan gruntenes, gan pludiņus, nu, praktiski jau jebkurš aktīvs makšķernieks iziet cauri visām stadijām un atrod kaut ko savu.
1. maijs pārsvarā asociējas visiem ar līdekām, bet skatoties sociālajos tīklos, izskatās, ka tava mērķes zivs galvenokārt ir zandarts.
Jā, nu mana mērķes zivs, mīļākā zivs noteikti ir zandarts. Tas vairāk pat ir izsaugs ar to, ka šo zivi ķer ar tām spinningošanas copas tehnikām, kas ir tuvāks, laika gaitā kļūšas tuvāks tieši man. Tas ir jigs, dropšots, respektīvi viss, kas saistīts ar mīkstajiem manekļiem, grunti pie grunts. Līdaks es ķeru mājā. Ar asariem ir mazliet cits stāsts. Tas arī ir plēsēs, ko ķer ar tām pašām metodēm, bet, nu, teiksim tā, zandarts ir prioritāte. Man pat laivā ir tāds joks. Labi, šodien zivi nav, braucam ķert asari.
Paskaidrošu klausītājiem, ka maijā ir zandartu liegums, un visticamāk dēļ tā, tu noteikti arī tad zandartiem liec mieru.
Nu jā, protams, līdz 1. jūnijam, kopš no 16. aprīļa zandarts ir aizliegtā zivs, attiecīgi jāiztiek ar to, kas ir. Atļaut ir līdaka, atļaut ir asari, vēl cits zivis sugas populāri jūrā ir šajā laikā ar ķert vējzivis. Nu, ko darīt ir vienmēr. Makšķerniekam nav tāda brīža, kad principā nevarētu atrast kaut kādu copas veidu sev sirdī tuvu.
Tu vairāk makšķerē šeit pat pa Daugavu?
Nu, tā sanāk, jā. Man ir patstāvīga laivas novietni Ķīžezerā. Nu, Ķīžezers ir tāda unikāla vieta, no kuras ir iespējams tālāk aizbraukt jebkur. Tā ir visa ostas akvatorija, Baltezers, Jūklas ezers, visi kanāli, Daugava jūra, vajadzības gadījumā Buļļupe, Gauja. Nu, viss ir savienots.
Daudzi makšķernieki noteikti gribēs zināt tavu slepeno vietu, jo spriežot pēc fotoattēliem sociālajos tīklos, laikā, kad citi sūdzās par to, ka zivju nav, tu publicē zivju bildes.
Copē nav nekādas panacējas. Nu, mūsu pēdiņās slepenās vietas ir zināmas pusi Rīgai, un arī tās pašās bildēs viņas ir ļoti labi atpazīstams. Lielākā daļa tas ir tā pati tie paši kanāli, Ķīžezers, Daugava. Principā, ja kaut kur notiek tiešām milzīga zivju koncentrācija, tur jebkurā gadījumā nostrādā makšķernieku klusē telefoni un makšķernieku koncentrācija tur būs.
Daudzi makšķernieki sūdzas, ka zivju kļūst mazāk. Kā tu vērtē situāciju?
Katrs jau skatās no savu zvanu turņa. Skatās es personīgi. Es ar katru gadu pilnīgi noteikti noķeru vairāk zivi. Nu,
redz, kur tā
mans
vaina.
Mans personīgais secinājums tad ir, ka zivi paliek vairāk.
Nu, citiem kļūst mazāk, tu noķer vairāk, tātad citiem paliek mazāk.
Nē, nu tad redz, es neesmu sastaps tos laikus, kad zāle bija zaļāka, debes zilāks, tad no zivīm vajadzēja daira atgaiņāties. No manu viedokļu, nu, ņemot vērā, ka, teiksim, kaut kādu būs līdz apzinātu vecumu, es sasniedzu 90. gados juklaikos, Man liekas, ka kopš tiem laikiem situācija ir uzlabojusies, zivi kļūs vairāk. Ok, var tur diskutēt par kaut kādiem konkrētiem ūdeņiem, par kaut kur ir mainījusies sugu specifika proporcijas, nu tīri dabas faktori, cilvēku faktori, bet kopumā, nu, es neesmu ihtiologs, lai viņi spriež, bet cik zinu, viņi arī ir pietiekoši optimistiski tieši par zivju masu. Jautājums ir par niansēm, proporcijām un tādām lietām.
Kas tavuprāt ir būtiskākie iemesli, kas, teiksim, mazina atsevišķu zivju skaitu? Tas ir mašķernieku pieaugošais presings, rūpnieciskā zveja, malazvejnieki?
Nu, pilnīgi noteikti ietekmi uz zivju resursiem un to sastāvu un kvalitāti atstāja visi šie faktori, bet... Es personīgi neticu, ka jebkurš no šiem faktoriem būtu par noteicošais. Sevišķi, ja runa iet par lieliem dziļiem ar jūdu, savienotiem ūdeņiem, upēm un tā tālāk, nu neticu, ka viņus ir iespējams izskaldīt. Ir maz lokālu ūdenstilpni, jā, var izķert gan makšķernieki, gan maliķi, gan galā lopferma, turpat krastā var ar to ūdeni nobeigt. Bet, ja skatāmies globāli, nu, amoniaka muciņa vai pat banāla saļārkas muca ir iespējīgi nogalināt vairāk zivi nekā vagons ar makšķerniekiem un maliķiem kopā samestiem. Tur ir dabas faktori arī nāk galā. Viss mainās, un mēs nevaram spriest vienkārši. Ir antropogēnais spiediens, tehnoloģiskais, nu, un plus vēl tīri dabīgi procesi, kas notiek. Nu, galā sugas mainās viņu paradumu, kaut kādas migrācijas, tā kā, nu, zinātnieku lai spriež.
Skatoties, cik daudz zivju noķer Latvijā populāri makšķernieki, kas publicē savus lomas sociālajos tīklos, nešķiet, ka vajadzētu atgriezties savulaik padomu laikos, un īsti pēc tam bija tāda norma 5 kg vienam makšķerniekam vienā dienā.
Esošajos makšķerēšanas noteikumos jau ir pietiekami adekvāti definēti zivju izmēri, skaiti, apjomi, pēc būtības visam svarīgākajam ir. Es pat teikšu, ka šo to varētu liberalizēt, nevis uzlikt no stiprākas ierobežojumus. Kā to ir to pašu nelaimīgo vimbu skaitu, kas pašlaik ir aktuāls, tad cilvēki dienā noķer stipri vairāk, bet nu, paturamies atļautais ir 5. Nu, ja de facto situācija ir tāda, kāda viņa ir, nu, vienmēr ir iespējami divi ceļi. Ja tu nevari kaut ko kontrolēt un piespiest, lai tas dabā strādā, ir vai nu iet ar policeisko maksimālu aizliegumu ceļu, vai gluži otrādi liberalizēt un atstāt to, teiksim, uz sabiedrības kopējo sirdsapziņu. Problēma jau ir galvā. Problēma nav rīkos, nav normās, nav kaut kādās tur metodēs. Problēma ir cilvēku rīgumā. Lai cik smieklīgi tas nebūtu, jo tu tehniski kļūsti par lielāku gaļas mašīnu, respektīvi esi iemācījies copēt un spēju noķert zivis vairāk, jo tu daudz vienkāršāk, saudzīgāk par to visu attiecies. Tu vairs nav tās, nezinu, dzīvnieciskās tieksmes, nu, ka tu esi ticis klāt, grābt visu, kas kūstās. Nu, priekš kam? Tu spēji arī novērtēt, nu, cik tev vajag, vai tev vispār vajag.
Daudz Latvijā pazīstami makšķernieki ir tādā vai citādā veidā saistīti ar makšķerēšanas veikaliem. Daudz populāru sportistu strādā veikalos, vai viņiem pieder veikali. Arī tev ir savs veikals, kas nenoliedzami ir nišas veikals, cik es saprotu, kas orientējas vairāk uz spinningošanu un nevis uz visplašāko klāstu. Kā vispār tu vērtē makšķerēšanas piederumu tirgu Latvijā?
Makšķerēšanas piederumu tirgus Latvijā? Pēc būtības? Nē, nu viņš ir pietiekams. Viņš pēc savas būtības pat piedāvājums pārsniedz pieprasījumu un varētu teikt, zināms pārsātinājums. Nu, no otras puses skaidrs, ka nu, viegli neiet nevienam, ja skatāmies no ekonomiskā viedokļa. Bet, nu,
ekonomika aug. Vidēja alga jau pār 1000.
Pats beidzis ekonomikas fakultāti, nededzu. Es cilvēku kabatās tieši to, ka naudas palikt vairāk. Mazumtirdzniecības rādītāji kā tādi varbūt zināmās kaut kādās sfērās aug, bet nedomāju, ka makšķerēšana un vispār rekreācija kā tāda pašlaik ir uzplaukumā.
Tad makšķernieku veikaliem Latvijā un makšķerēšanas piederumu ražotājiem atsevišķajiem klājas diezgan sūri.
Es nevaru spriest par visiem. Jebkurā gadījumā principā tirgs ir mainījies. Pirms kāda globalizācija, tātad jā, kādreiz cilvēkam bija jāēd to, ko vietējā veikalā deva, tad tagad ir atvērta visa pasaule. Nu, tas, protams, atstāja savu iespaidu, bet ne tikai. Manuprāt, arī tomēr ir pamainījušās prioritātes. Lai cik dīvaini tas nebūtu, man pašam tas īsti nav saprotam, bet tomēr cilvēki mazāk tērē savam hobijam.
Jau vairāk kārt pieminēja globālo tīmekli un interneta tirdzniecību vai vispār Latvijas uzņēmēji spēja konkurēt ar globālajiem milžiem un piedāvāt kaut ko tādu, daļ kā pie viņiem vispār iegriežās pircēji?
Pilnīgi noteikti. Lai gan tā arī ir jāsadala. Ir, teiksim, slavenais AliExpress un vēl kaut kāda lētā gala preču tirdzniecība, nu, tai vienmēr ir bijis savs klients un būs ar to konkurēt. Nav iespējams, nekad Latvijas tirgotājs nespējas būt lētākais. Nu, bet arī jautājums, vai tas ir vajadzīgs. Drīzāk jau niknāk konkurence ir tepat no mūsu pašu Eiropas Savienības lielajiem spēlētājiem, kas var piedāvāt stipri līdzīgas preces uz mās. Kas atliek? Nu, okay, mums pašiem ir pietiekoši liela, vismaz viens pietiekoši liels spēcīgs uzņēmums, kas pats var diktēt savus noteikumus. A mazajiem, kā jebkurā nozarē, mazajiem paliek nišas, mazajiem paliek tās lietas, kas lielajiem nav interesants. Un arī, nu, protams, kas glābi makšķernieku veikals, tā ir specifika, ka tomēr ir ļoti daudz lietas, kuras, nu, makšķerniekam gribas aptaustīt, izkratīt, apostīt, un tomēr ir vajadzīgs tas kontakts. Plus, jebkurš veikals, tomēr, nu, ja viņš ir kaut kādā normālā profesionālā līmenī, viņa pievienotā vērtība ir tas, ka tur var saņemt kvalificētas konsultācijas, kaut kādas padomas. Galā tur var aiziet vienkārši aprunāties. Tas ir pietiekoši populāri. Tā ir savu komunu, kas veidojās.
Kur te varēs satikt 1. maijā? Uz kuriem tu dosies makšķerēt?
Nu, jau tradicionāli braukšu uz Burtnieku. Nu, tas ir, tā ir vieta, kur es copēju mājā visvairāk. Nu, tā ir vieta, kur cerams var noķert līdek. Lai gan jāatzīst, tradicionāli tieši 1. maijs ir pēdējos gadus, nu, ar rezultātiem maigi sakot neizceļās.
Paldies tev un jāsakas!